Общество. Уважаеми слушатели, започваме темата днес в посоките на делника. Извънредното положение накара много хора да се сетят за селските си имоти, а някои избраха тях и за работа в формата хоум офис. Увеличи се търсенето на закупуване на къщи в селата близо до на периферията на големите градове. И не само. Много хора се върнаха там, откъдето са тръгнали. В добрия смисъл на думата. Ще продължи ли тази тенденция след кризата с коронавируса? Хиляди хора се върнаха по селата си с надежда да се предпазят от коронавируса. Това показано е следване на Асоциацията на българските села. Това са предимно по-възрастните, които попадат в най-рисковата група, а също и хората със свободни професии, които имат къщи на село. Своя проучване по темата направих и от, както казах, от Асоциацията на българските села. Да чуем председателя на Асоциацията Борислав Борисов.
Категорично извънредното положение повлия на един процес, който беше започнал още през миналата година по-интензивно, така да се каже, но извънредното положение го динамизира, т.е. хората, които се чудеха все още да пристъпят към това да се закупят имот на село или да възстановят стара наследствена къща, те вече в тази ситуация станаха активни, така да се каже, и това, което ние наблюдаваме е, че масово в цяла България, без изключение на регионите, селата, които са сравнително близо до 15 минути път с кола от съответния градски център, вече там изобщо не може да се говори по темата обезлюдяване. Също така забелязахме една интересна тенденция, която статистически е абсолютно подкрепена и е така. На практика цените на къщите в селата се изравниха с една къща на село, струва колкото един двустаен апартамент в града. И ние сме правили сравнителни таблици за различните региони и може да се каже, че средната пазарна цена е такава, каквато е средната пазарна цена в близкия областен град или общински център на едно двустайно жилище апартамент. Само че предимствата на село са много повече. Хората търсят досег с природата, да си имат градина, така да се каже, да разтоварват, също така и да отглеждат зеленчуци и плодове.
Да, извънредното положение за пореден път показва важността от това хората да имат своите къщи и градинки в селата. Модерният градски човек днес изгубил способността си сам да произвежда храна и съответно да оцелява в извънредни ситуации. Помните паниката, която беше в началото. Именно по време на извънредното положение стана отново ясно колко е важно да се отделят по няколко часа седмично, за да си ходиш на село и да си поддържат двора и мазето, разбира се, с провизии, които са безценни за извънредни ситуации, като тази, която бе. Уважаеми слушатели, да чуем отново Борислав Борисов, дали тази тенденция за търсене на селски имоти ще се запази?
Според нас тепърва въпросът тук е, че това възраждане на интереса към селата и наистина голяма част от селата се напълниха с хора и то не само заради пандемията, но пандемията беше, така да се каже, момента, който наистина накара хората да не се чудят. Въпросът е, че това е процес, който естествено се случи от интересите и търсенията на хората, а не от някаква, бих казал, регионална политика. И ключовия момент сега е какво се случва с селата, които са по-отдалечени от градските центрове. Т.е. които са примерно на над 15, 17, 20, 30 км от градските центрове, защото там проблемите си остават, там обезлюдяването остава. И в тази насока трябва да се мисли за някаква форма на държавна подкрепа, примерно по линия на възстановяване на обществения транспорт, възстановяване на различни инфраструктурни основни така неща, които са нужни, за да живее едно, например, модерно младо семейство на село. Това е интернет, достъп до основни нали, комуникации, комуникационни така нужди. Бих казал, че голяма част от хората, които се има две групи хора, които се местят на село. Едните за постоянно да живеят и да работят там. И това не са само дейности, свързани с сферата на земеделието, туризма или животновъдството, но и така, да се каже, много дистанционни форми на работа, предимно, които изискват достъп до компютър и интернет. Тоест, осигуряването на достъп до интернет в по-отдалечените села, тъй като в по-близките до градовете вече има, и то в цяла България. Това е един също от ключовите фактори редом с транспорта и инфраструктурата, който така е притегателен и от съществено значение, когато човек се избира къща за живот на село. Тоест да има възможност да се работи дистанционно. Това е едната група хора, които постоянно отиват на село и се работят там. Другата група е, които си възстановяват имотите или си купуват къщи, за да имат, така да се каже, пристан за бягство, било то през летния сезон, било то през почивните дни или пък в случаи като тази с пандемията.
Заселеното търсене и изделки за имоти в селата са главно от страна на млади семейства в активна трудова възраст, които имат имоти в градовете, но търсят алтернативно място, както чухте, за бягство в кавички, на село. Увеличава се делът на живеещите млади хора в селата, които упражняват свободни професии, главно сферата IT и дизайнерските услуги.
Общество.
Продължаваме по темата, уважаеми слушатели. Ситуацията с развитието на туризма на фона на пандемията от коронавирус очертава сериозна промяна в потребителското поведение. Дори след преминаването на кризата. Заради насъдения страх и опасения от зарази, хората трудно ще отидат на почивка в големи хотели, където има струпване на множество хора. Това очертава сравнително благоприятна тенденция пред обектите за селски туризъм, които отдават самостоятелно наемане на къщи за гости. Именно къщи в селата, където настаняването на туристите ще е ограничено по контакти, имат най-голям потенциал. Това са къщите за гости, които позволяват самостоятелно приготвяне на храна и други екстри в семейна установка. Слушаме Борислав Борисов.
Ние имаме информация от собственици на обекти за селски туризъм, въпреки че те бяха също ограничени като дейности, затворени голяма част от тях, но в момента имаме индикации, че на практика няма свободни обекти за селски туризъм. Буквално масовия туристически поток, който традиционно ходи по големи хотелски комплекси или пък в съседна Гърция и така нататък, в момента избира по-уединени места, там където могат да се съберат примерно максимум 2-3 семейства, където ползването на басейн, сауна или джакузи в обекта за селски туризъм е самостоятелно, така да се каже, и няма рискове от зарази. Наистина хората се опасяват да ходят в големите хотелски комплекси. Другото, което е интересно, е, че като изключим новите дейности за дистанционна работа в селата, които благодарение на интернет вече все повече хора практикуват, можем да кажем, че почти се достига максималния потенциал на работа и дейности в сферата на земеделието. Например, за област Видин до такава степен в сферата главно на зърнопроизводство са развити нещата, че почти няма оферти за продажба на земеделска земя. Като цяло, в цяла България почти никой вече не продава земя, особено след тази ситуация. Пандемията, хората видяха колко е ценно да имаш имот на село, да имаш земя, но самия факт, че почти липсват оферти за продажба на земя, това показва колко интензивно се развива земеделието. Сега друг е въпросът дали този модел на земеделие с големите крупни зърнопроизводствени стопанства беше най-успешният за България, който може да се реализира, но това е голям въпрос свързан с аграрната политика, тъй като за разлика от някои страни в Западна Европа, където едни примерно 30-40 хиляди декара землище на едно село се разпределят между десетки малки собственици и това осигурява заетост и доходи на много хора в цялото село. При нас зърнопроизводството стана корпоративно, но пък все пак не обвиняваме зърнопроизводителите. Напротив, те доста правят и за селата, помагат много и на хора в селата, и на кметства и така нататък, но истината е, че голяма част от българите в годините на прехода предпочетоха по-лесният път и избягаха в чужбина или в градовете, отколкото да се хванат да се работят земите, но пък има все пак и региони в България, където устойчиво успява да се развие фамилното земеделие, овощарство, животновътство. Но това са региони предимно в Южна България, пак основно покрай местата, където има изградена инфраструктура, основно покрай магистралите. Говоря за региони като Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Сливен и така нататък, където имаме образцово развитие на фамилен тип земеделие и също и доста така услуги в селата, които са неземеделски.
Така че не пренебрегвайте българското село. Чухме Борислав Борисов, председател на Асоциацията на българските села. Заразата на коронавирус ще окаже влияние на пазара на имоти в селата, смятат специалисти. Очаква се цените на къщите и дворовете да се покачат, а самия пазар да се активизира както от страна на купувачи, така и от страна на продавачи, които се отказват от усилията да са независими на село. Сега отново става ясно колко е важна регионалната политика за развитие на селските райони. Защо? Особено обезпечеността с интернет връзка, защото наличието на малки магазинчета, здравни пунктове, които бяха масово закрити, и местни фирми за услуги от основно значение са необходими при тази ситуация. Но да чуем какво се случва на пазара на селски имоти от Стефан Филоретов, собственик на фирма за недвижими имоти.
Да, търсене има усилено на селски имоти, по-скоро в близките села до Видин. Предпочитани села са Иново, Капитановци, Покрайна, Рубци, но има и запитване и за по-далечни имоти. И аз мисля, че това е във връзка с пандемията. Хората се увериха в това, че няма по-хубаво да имаш къща с дворно място, на която може да отидеш и да си починеш.
По-голяма свобода.
Да,
питат ли, има ли интернет, връзки, какво, що, интересуват ли се?
Ами, по принцип питат, но всичките села са окабелени с интернет. Има даже оптичен в някои от тях, така че връзката с интернет е достъпна навсякъде. Изключваме села, които са отдалечени, като Чичил, Медешевци, там няма.
А има ли хора, които предпочитат да, като купят този мод, да останат там да живеят за постоянно и да работят дистанционно?
Да, имах и такова запитване от IT специалисти от София. Гледаха имот близо до Белоградчик. При възникване отново на пандемия да изолират тук всичките си служители и да работят от home office, като вилно селище и специалистите са им тук.
Да, не са в големия град?
Да.
А какви имоти се търсят? Точно по-масивни постройки, по-малки, с повече двор?
Ами по принцип се търсят в ниския ценови диапазон, около 20-25 хиляди лева, за да след това да си отремонтират. Но не липсват и запитвания от по-заможни, нали, видинчани бизнесмени за по-хубави имоти.
Отремонтирани имоти?
Отремонтирани, да.
А какви са хората, които търсят имоти по села? По-заможни, средна класа, работещи, бизнесмени, частен бизнес сектор?
Има от всички, има по-малко. Някои са обикновени хора, които работят в предприятия. Има и други, които вече имат в по-далечени села, но много им е, нали, пътуването и затова търсят в по-близки. Но има и такива, които си живеят постоянно в тези села. Примерно Иново си пътуват 7-8 минути с автомобил.
А има ли един пик така на търсенето след пандемията?
Да, усети се такъв пик. Имаше заради изолацията, може би, като си стояли в къщи 2 месеца и си хората си помислили, нали, си говорили помежду си семейство, че трябва да имат имоти на село. Нали, те повечето хора имат имоти по селата, но те са в по-отдалечени села, по-неуредени, без транспортни връзки.
Има ли достатъчно на пазара имоти, които се предлагат?
Ами, предлагането не е достатъчно. Слабо е предлагането, търсенето е повече, затова някои клиенти търсят между 3 и 6 месеца, докато намерят точната къща.
3 до 6 месеца?
Да, търсят, обикалят се, огледи правим, докато намерят точния имот, който им отговаря на изискванията.
Но едно проучване на Асоциацията на българските села показва, че ценовият диапазон на селски имоти е в голяма ценова ножица, в зависимост от локацията, видът на имота и типа на строителството. Стандартният модел за селска къща в България включва жилищна постройка с квадратура до 120 квадратни метра, плюс двор около 0,7 до декар, плюс стопанска постройка или гараж. Най-ниски все още са цените на къщи в регионите на Видин, Монтана, Враца, Плевен и селата на запад от Ловеч, както и всички села, отдалечени на повече от 25-30 км от най-близката община. Там средната цена варира между 5000 и 9000 лева, като според експерти нужните допълнителни средства за ремонт и пригодяване на къщата за живеене, включително смяна на дограма, ремонт на покрив и други екстри, са в размер на минимум до 30 000 лева. Така че това са нещата, които стоят на масата, ако искате да имате такъв дом.
Радио Видин. Усещането да сме заедно.
Малката община Ружинци също има завърнали се хора от големите градове и от чужбина, които са изкарали завъреното положение по наследствените си имоти. Дори в едно от най-малките села в област Видин, Роглец, може би не сте го чували, по време на пандемията имало семейства, които са предпочели да се изолират там. Това разказа кмета на община Ружинци Александър Александров.
Да, значи този процес се наблюдава още от пролета. Една част от хората, които бързо се ориентираха в обстановката, колко успешно се събират по родните места, за себе си взимаха и по-малки деца, които наистина така селата ни се оживиха. И ще давам пример с едно малко село Роглец, което живее между 12-13 човека през цялата година. Лятото достигат до 40-40 няколко. Сега през пролета се бяха върнали 6-7 малки деца с своите родители, т.е. спасявайки се от големия град, спасявайки се от проблемите, остават си карантинирани и лечени в своето малко селце. Те успяваха през това време да ремонтират, осъждават огради, сега косеха трава, ремонтират покриви, елосват отвън или боядисват стени и така нататък. Така че има го този процес, той наистина продължава и сега. Има и такива примери на хора, върнали се от чужбина, които ще изкарат тук цялото лято, преди да се върнат там, където работят в момента. И това са в почти всички населени места, в Дреновец, в Бело поле, в Ружинци, в Плешивец, в Черно поле. Имаме такива хора. Дражинки също не бих подминал, преди там очакваме сега да се върнат някакви човека, ребята, които ще изкарат своята почивка, може би тук отпуска и ще върши такива ремонтни дейности в своите домове. Наистина хората, които работят в чужбина, работят с тази задача да изпращат пари на тези, които тук не работят и изкарат някой лист да правят ремонтна къща. Това нещо наистина е наистина от живота.
А има ли така възможност хората да работят, тези, които са ангажирани с някакъв трудов процес по интернет, по селата?
Да, имаше и аз предполагам, че и в момента някои така работят онлайн, защото имат възможността, работа им е такава, специфика на работа, че им позволява да се става от домовете. Така че в големите села се задействали за прокарването на интернет, точно за такива лица, млади хора, които наистина работяха дистанционно през тези месеци. А това нещо може да бъде продължено и във времето, както ние виждаме, че насоката за действие и преминаваме на тук други релси, да наречем образно казано, като ще простърбе живота си да работим и по други начини. Не само директно от офиса, просто можем да работим, ще работим и от къщи. Примерът за това е от други държави, които от години това нещо ще използва и дори при зимно време, когато имаме много снегонавявания, когато имаме породени дъждове и опасности от градушки, който може да работи от къщи, по-обрежи стане в къщи, не създаваме рискове, не създаваме ПСП-та, а да работим и да инвестираме работа тези, които могат да правят това нещо и работи да позволяват. Така че това нещо имаше при нас.
Чухме Александър Александров, кмет на община Ружинци. Да имаш имот на село и то близост до големия град е огромна привилегия. Нали така? Сега търсенето е голямо, както разбрахме, заради пандемията, осъзнаването на хората на важността да стопанисват такъв имот. Много хора обаче още преди това са намерили своя уют в селата. Яким Якимов е родом от Северозапада, но живее и работи в Плевен. Неговото родно село е далеч. и той решава да купи имот в едно плевенско село, защото там се чувства спокоен и може да си почива с семейството.
Ами, Краси, аз съм роден и съм израснал на село. В северо-запада и това си ми е любов, като една любов към детството ми, към миналото ми и така, просто към корените. Къщата си е къща, дворчето си е дворче, въздух си е друг и просто чувството на живот в тебе се възражда по някакъв начин, когато го имаш всичко това.
Да, а мислиш ли, че хората поглеждат все по-често към селото, към селските си имоти?
Ако погледна гражданите на Плевен, да. Да, защото доста хора си купуват масово, си купуват къщи, възстановяват къщи по селата, вилички. Дори тук до Плевен има вече цели вилни райони заселени, които хората си живеят. Значи предпочита се живота на селото. Предпочита се пред града, пред праха, пред чума. Това е, поне за Плевен е така.
Так като ти там, как се чувстваш?
О, на вилата, нали ти казах, дишането е по друг начин, обаче. Живота влиза в тебе, хубаво е, има дръвчета, тревички, аромати, те птици пеят от време на време. Въобще, друго е. Значи, имаш възможност да се подвижиш, да се походиш, да се позанимаваш с нещо. Просто бягаш от четирите стани и заключената врата. Бе, излизаш от затвора, това е.
А градинка нещо занимавате ли се?
Градините, да. Общо взето с неща, които не изискват твърде много труд. В смисъл цветя, дръвчета, такива неща.
Успокоява ли те, като работиш по тях?
Разбира се, те са не сладки. Знаеш ли колко са хубави сливите, да ги отглеждам, примерно. Значи, да, наистина така. Хубаво е, успокоително е, да, така е. Много пъти публикувам във Фейсбук такива въпроси, чувате ли тишината и такива неща. Просто по друг начин се възприема света. Поне за мен е така.
Явно тенденцията да се търсят имоти на село и да се ремонтират наследствени такива ще продължи. Това показва чутото до сега. А дали българското село ще оцелее по този начин, предстои да разберем.